Gepleyer Azatlı Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada üýlen men ýogşan anyny urwan. Bugun 2015-nji ýylyň 15-nji noýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Mejlis atly ýörüýte gepleşigimiziň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparyna bagyşlanan töhbetdeşligini ýalňyza dinlemäge çagyrýar. Ony kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini diňler. Islam döwleti ekstremist topar Parijde 127 adam öldüren hüjümleriň jogapkärçiligini öz boýunyna aldy. Ekstremist topar 14-nji noýabrda çap edilen beýanatynda bu hüjümi partlaýjy guşak giyen 8 ogonyň amala asyranlygyny aýtdy. Beýanatda 13-nji noýabrda hüjümleriň Islamyň peýgamberiniň maskaralanmagy Islam döwletiniň territoriýasyna howadan urulýan zarbalar üçin jogapdyk aýdylýar. Bu beyanat Fransuz prezidentiniň televizioň arkaly eden beyanatynyň ýanyna gawat geldi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande televizioň eden çykyşynda Parijde urulan hüjümlerde 127 adam öldürildi diýdi we bu işiň Islam döwlet toparynyň ekstremistler tarapyndan amala asyrylanyny aýtdy. Ol 16-njy noýabrda parlamentiň adatdan nasar duşuna çykyş etjekdigini, şeýle de ýurdun 3 günläp resmi ýat tutjakdygyny aýtdy. Dünýä ýurtlarynyň liderleri şol sanly Amerikan prezidenti Barack Obama, German kansler Angela Merkel we beýlikler Parijdäki terror hüjümlerini ýalgaryp çykyş etdiler.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world.
Biz Fransuz halkı ve dünyanın beylaki devletleri bilen öz adamlarımızın kassına çıkan islenlik terrorçu toporu cevapkarsilge çekmek için ehli dadi edersip Prezident Obama etti.
To bring these terrorists to justice and to go after any terrorist networks that go after our people.
Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Parijde bolan hüjümler Wenada 20 ýurdun we dünýä guramalarynyň ýokary derejeli resmiýetleriniň Siriýada guruşa çözgü tapmak maksady bilen geçirýän duşuşyna has uly ähmiýet berýär diýdi. Ol 14-nji noýabrdaky duşuşyň başlanmagynyň öň ýanyna Medvedew üçin aýdan sözlerini terrorizm global problema diýip atlanyrdy. Wenada gepleşik ustalarynyň başynda oturan ýurtlaryň tas hemmesini ýaly soňky hepdelerde şolur agyrynjyny, şolur terrory, şolur sarsgynlar başdan geçirdi diýip olaýtdy. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin 13-nji noýabrda Venezuelalyk kardeşi Nicolas Maduro bilen telefonda gepleşdi. İki lider iki ýurdun arasyndaky iki taraplyk gatnaşyklar şol sanly energiýa pudowyna hyzmatdaşlyk barada maslahat etdi diýip Kreml aýdýar. Olar Maduro'nun devlet televizyonunda aýtdygyna ona göre 23-nji noýabrda Tehranyna gaz eksport edýän ýurtlaryň sammitine duşmak barada alalaşyga gelipdirler. Gepler Azatly Radio hormatly dinleýijiler günüň sagadyň habarlaryny dinleýärsiňiz. Aktam 13-nji noýabrda ABŞ-nyň wice prezidenti Joe Bidenin dekabryň başynda uruş gowaly ýurtda durnukly paragatçylyk ornaşdyrmak tagallarlarynyň çägini Ukraina sapar etjekdigini aýtdy. Biden Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko, premier-minister Arseniy Yatsenyuk, Ukrayn parlamentiniň agdalary şeýle de hökümetden aýry guramalaryň wekilleri bilen uçlar. Bu ýse premier Bidenin 2009-njy ýylda wezipä bellenilýär Ukrainadan 5-nji sapar bolar diýip aktam aýdýar. Gunnogor Slovakiýada ýykylan Ukraina kuçaryna 6 adam şol sanly guman edilýän bi-kanun migrantlar helak boldy. Ukrainanyň terhetgolluk 13-nji noýabrda dikuçaryň bortunda 2 san Ukrainalynyň 4 san günorta Gunnogor adelynyň şol sanly 2 aýalyň bolanyny aýtdy. Bu dikuçar Ukrainadan 35 kilometr uzaklykda ýykylypdyr. Aýdylmagyna görä Mi-2 dikuçary bi-kanun migrantlar menziline ýetirmekde adam gaçakçylygyna ulanylan meňdiýär. Slovakiýanyň içeri işler ministri Robert Kalinak bu hadise 11-nji noýabrda bolany meňdiýär, emma agyr duman sebäpli helakçylygyň bolan ýeri 2 günläp keskitlenip bilinmedi diýdi. Kalinak dikuçaryň Slovakiýanyň howa ýol gözegçilik sistemasyndan sapatyp howpli manýowrlary edenligini aýtdy. Halkara pul fondunun başlı öödünün Hıtay'ın global pul birliğinin saylama toparına koşulmağını kollayanlığına etti. Pekin'in uzak vakitleri bu topara koşulmağa çalışıyor. Christine Lagarde 13-nji noýabrda Hıtay'ın pulu Yuan ilkinci gede Halkara pul fondunun aygıtlı operasyalarda ulanayan pullarından edilen talebi öödü dedi. Lagarde'ın beyaneti Halkara pul fondunun Yuan'ı tasdiklayış mühürünü basmağına baravar bir zat olup, Pekin ahırına Abasa'nın doğulları Evropa'yı dünya yüzünde ehtiyaç pulunu öğrülmeye umut bağlayar. Türk resmileri yurdun gün orta bölüğünü hopsuzluk güyüşleri bilen kurt bitnesilerinin arasında olan çaknaşıklarda 14 adamın ölünlüğüne ediyarlar. Irak bilen terketleşen Tırnak velayetinin guvernatorunun idarası 13. noyarda Türk güyüşlerinin Kurdistan İşçiler Partiyasının 11 sevoşçusunu öldürünlüklerine etti. Çaknaşıklar mahali Lise şehrinin kolayına yoğurlu oylan yasama bomba partlayıp 2 tane Türk eskeri. Van velayetinde çaknaşıkta olsa yine bir Türk eskeri pidav oldu. Orsiyet yoğulun tezgü oğlancığının ecesini Tacikistan'a deportasiya ediyar. Sankt Peterburg'un şehir suudu 12. noyarda aşağı suudun Zarina Yunusova varada çıkaran hükmünü güyücünle ağırlardı. Ol Orsiyet'in migrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanıyar. Şu aralıkta Rus hakimiyetler onun 5 aylık oğlunun Umar Ali Nazarov'un ölümünün sebeplerini derinlemeyi devam ettiriyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsa Anna Urwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Hatly dinleyijiler, Mejlisiň nowatdaky sanyna hoş geldiňiz. Hepdelik ýörite programamyzyň çägiňde bugün biz Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Merkez Aziýa eden sapary we munyň netijesinde Birleşmiş Ştatlary Merkez Aziýa gatnaşyklarynyň geleceği barada pikir alyşardy. John Kerry gurun gidýän regiona haýsy maksatlary gözüňde tutup gitdi? Onun sapary näme derejede şowly boldy? Saparyň edil häzirki pursat amala açylmanyň näme hili ähmiýeti bar? Ine Mejlisiň şu sanynda şu we beýleki sorulara jogap tapmagy synan şart. Mejlisiň şu günki mehmanlary Birleşmiş Ştatlaryň Qazaqstandaky we Gürjistandaky özelki elçisi häzir Rand Corporation idarasynyň ýokary ilmiý işgari William Courtney, Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça parlagçysy Steve Swerdlow, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory hem bazı siýasaty, demokratik özgerçiklikler we Birleşmiş Ştatlaryň daşary ýurtlardaky harby wazary atly kitabyň awtory Dr. Alex Cooley. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Dr. Cooley Bilşimizi alı Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry oktýabr aýynyň aýagy we noýabr aýynyň başynda Merkez Aziýa sapar etdi. Billäp geçtik Birleşmiş Ştatlaryň öňki döwlet sekretarynyň Aşgabada eden soňky sapary mundan 23 ýyl özel amala aşyrylypdy. Birleşmiş Ştatlar bilen şeýle ýokary derejeli duşuklar Merkez Aziýanyň beýleki ýurt wekilleri bilen hem o diýen ýigiderli amala aşyrylmaýar. Jenap Kerry häzirki döwür haýsy maksatlar bilen Merkez Aziýa bardy?
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimçe bu saparda gurrunu gidýän sewit bilen bar bolan gatnaşyklara täze jan berilmegi synanşyldy. Soňky döwür ABŞ-niň regiondan çykmagy bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitse bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýyndygyna üst çekçek boldum kadyýaryn. Halkara güçlerin Uganistan'dan çekilmeyi ulan ABŞ'nin region, Şolsan'da Merkezi Aziya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeginin mümkündigi baradaky pikirler orta atyldy. Jenap Kerry'nin saparynyň esasy maksady ABŞ'nin Uganistan'daky kampaniýadan we strategiýadan hem soň sewit bilen gatnaşyklaryny saklajakdygyny äşgär etmekden ibaret boldy. ABŞ'nin sewit bawatynda ma'lum eden käwir inisiativalary hem muňa guwa geçýärim kadyýaryn. Washington häzir ýüpek ýoly proýekti diýilýäninden has köp jemgyýetçilik ösüşi üns berip adam kapitalynyň kämilleşmegine ýetmen edip başlady. Bularyň ählisi elbetde gowy, emma bu tagallalaryň ABŞ Merkezi Aziýa bilen özel kysyaly gyzyklanmaz diýen düşünjäni özgertmek üçin nä derejede ýeterlik boljakdygyny dogrusy bilmeýärin. Ýöne meniň pikirimçe bu dogry bir ugra ädilen ädim boldy.
This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Elçi Courtney John Kerry'nin häzirki sapary Birleşmiş Ştatlaryň özelki döwlet sekretarlarynyň saparyndan näme bilen tapawutlandy? Kerry'nin öz saparynyň dowamında eden çykyşlary we regionyň döwlet baş tutanlary bilen geçiren duşuklaryňda ara alyp maslahatlaşylan temalary gözüňde tutup görüňýär aýsaňyz.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Yani Dr. Kulley'in hem belli yapı geçişi yali, NATO güçleri Afganistan'ın dol çekilenden son Abbas'a merkezadi sevitine has az üns verer diyen pikirdir garayışlar var. Olarlar NATO'nun Afganistan'a koşunlarını gerekli feristelerle üpçün etme üçün merkezadi hem özçün alayan demirgadık koridor diyen transport yolu varada gepleşikler geçirilerdi. Solur vaqtta merkezadi'nin daşında kuyuşlar hem yeti özgörüşleri tede var varlı. Rusya'nın iqtisadiyeti pese kaçtı. Hatay'ın iqtisadiyeti goğuşok tepkinlerle olsa da özgörmeğin devam ettiriyar. Neticede Günvatar Merkez Aziyanın yurtlarıyla katnaşıkları saklap, regionun devletler için den ağramırlık mümkünçülüklerini veriyar. Bu den ağramırlığı Abbas'ın Moskva ya da Pekin'le güz uğruna akı beyazleşik edip düşünmeler.
And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Bruce Edil Stemodan gepleşikten odal özara görüng edip tekizim. Bu barada qaraşlaryňyzy aýdaýsaňyz.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
1990-njy ýyllarda döwlet sekretary sewte sapar edenne Amerikanyň Birleşen Ştatlary region bilen has köp özara gatnaşyklary üstürme uğruna hereket edipdi. Bu regionyň ýurtlary bilen diň awry özara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak bilen çäklenen Eýse, gurrunga gidýän döwletlerde demokratik gymmatlyklary ornaşdyrmak tagallarlaryny hem üçin alýady. 11 sentýabr hüjümlerinden soň bu gatnaşyklaryň ugry bir näme üýtgedi. Mundan beýleki region bilen hyzmatdaşlyk Owansa nukdoy nazarından alınıp barly. Men pikirimçe häzir sapar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa gatnaşyklaryna täze tapyr başladylar. Elbette bu 1990-njy ýyllardaky hyzmatdaşlyk ýaly boljakdygyna garaşyp bolmaýar. İnniden veylak, Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezi Aziya bilen gatnaşıklarına Owansan kesitleyici faktör olmaz. Doktor Kuliyev'in hem belleşi yali, hazır ödara umumi bekvitlerin esasında gatnaşıklara teyze manayı mazmun verilecek bonunya. Sebebi, o zorku kesitleyici hasaplanan yağdaylar hazır gün tertibinden doğru ayrılmasa da özünün ehmiyetini açırdı.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele üns vermeli. Steve ol seni ve vekilçilige diyen quramany yakından gyzyklandyryar. Meselem adam hukukları ve demokratiya nukdaý nazarynyň döwlet sekretarynyň häzirki sapary özelliklerden näme bilen tapawutlandy? Bu meselede bu saparyň sizde galdyran täsiri hakda görmeýärsiňiz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlki bilen meniň gepleşigimde çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkez Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerriniň sapary ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasat soglaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerriniň bu saparyndan uly özgörüşlere garaşyldy. Howa Alexin we Bruce'un özara atnasyklara täze mazmun bermek diýen pikirlerinde jan bar. Emma adam hukuklary barada aýdylandy. Bu eýýäm uzak wagtdan bäri hiç hili netije bermän alınıp gelinýän ýumşak diplomatiýanyň diňe bir dowamy boldy. Jenap Kerri tejribeli we güýçli diplomat hökmünde bilinýär. Ol juda çylşyrmly meseleleri boýunça hem ýa-da çekilmän özüniň küsünde durýar. Emma Merkez Aziýadaky adam hukuk bozulmalarynyň ýagdaýy göz öňünde tutulandy. Onuň bu taparyndaky çemelesisi bir näme talaba laýyk däl bolup göründi. Howa prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşukda tiýasy tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç ýyly bir çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunyň gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar jenap Kerriniň bu saparyndan has köp jeňmeçilik çykyşlara garaşdylar. Kerriniň Nazarbayew institutunda eden çykyşy hem has umumy, has mylaýym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkyk atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the US Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Steve, bu belliklerinizi elbette Devlet Departamentinin berecek cevaplarını eşitmek deysen gıdıklı olurdu. Emma Qiynan Saklı Devlet Departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz ilçi Courtney, siz Devlet Departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Steve'in aydınları bile ne derecede ilalaşıyorsunuz ya da ilalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarının merkezi Aziyadaki yağdaylar eyyem udok vaqtdan beri çılsırımlı bolmagyna galýar. Men Kerry'nin Heather kitaplarının netijesinde adam hukuklar meselesinde uly öňe düşkilerin boljakdygyna Karaşlan Nuvaradaki temaları eşitmeyenim. Gaytan tersine Devlet Departamentinin mağlumatında kopsuzluk ve iktisadiyet puğduğuna hizmettaşlığa has ehemmiyet verilecektir meyalim edilipti. Sovet liderleri bilen hem iki çak duştuklarda siyasi soruların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerry, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varada gurrun etti. Yöne belli apkeşte Günvatar Merkez Aziyada adam hukuklarının yağdayı boyunca ulu bir öngö udeşlik bolacaktuğunu çaklamayar. Region EM Cup vaqtdan beri siyasi aydan durgunlugy turady.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right, Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aydanlanyňyzy dowam etdirýärim gelýär. Egerde Kerry-niň saparyna howpsuzlyk we ykdysadyýet meselelerine has köp üns berilen bolsa, onda şu zatlara üns çekmegimiz gerek. Sewtin howpsuzlygyny Russiýa öz üstüne aldy. Hytaýym ykdysady taýdan regiona köp maliýe ýatyrdy. Bu ýagdaýlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň alyp biljek galasynyň bardygyny çaklamayan, egerde Washington adam hukuklarynyň ýagdaýyny has bir berk görnüşde gol bolsa, ol näme ýitirer?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe as well as the West.
ABŞ-nyň we Ýewropanyň en çeme gyzyklanma bildirýän ýagdaýlary bar. Hazardaky energiýa resurslary Owgansanyň gelýän neşe girdijilerini gaçakçylygy we ekstremizm.
So Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Meniň hem goşşak taatlarym bar. Bu ýerde umumy fonda bolup geçýän käwri ýagdaýlar hem göze ýylýar. Birinji ýagdaýda bu elbetde halkara güýçleriniň Owganystandan çekilmegi. Ikinji ýagdaý bu Ukrainadaky krizis. Günwatarda Russiýanyň Krymy basyp alandan soň Moskwanyň beýleki döwletleriniň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem öz ygtyýarlylygyny bozup biljekdigi baradaky aladalanmalar bar. Ukrain krizisiniň ýene bir tarapy Merkezi Aziýa döwletlerinde maýdanyň döräp biljekdigi baradaky howatyr lanmalar. Meniň pikirimçe Ukrainadaky krizis köp bawatda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Koli Sağbolun, hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Mejlis saatly hepdelik gepleşigini dinleýärdiňiz. Programamyzyň bu sanında Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň ýakynda Merkezi Aziýadan sapary we onuň netijeleri hakda gürrüň edýäris. Programanyň mehmanlary Birleşen Ştatlaryň Gürjistan we Gazastandaky öňküljisi William Courtney, Dübe, New York ýerleşýän Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Dr. Alex Koli, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Steve Sivirtlu, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Owazynyň redaktory Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan.
Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Ilç Kortney ara kesmeden uzalqy gurrumyzy siz bilen dowam etdiresim gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen ol ýa-da bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda gozgalyk gozgalmanlygy soralanda adatça olar bu meseleleriň iki çäk duşukda gurrun edilenligini aýdyp jogap berýärler. Ilç Kortney, siz şeýle iki çäk duşuklara inçeme gezek gatnaşan adam hükmünde İki çak duşuk diýilende nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize gürüň beräýsiňiz. Bu duşuklar nähil geçýär?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ýa-da döwlet sekretary meselelerini umumy bir ýagdaýda ýa-da taýyk görnüşde gol goýar. Meselem Sowet döwürleri, sahyrwyň we beýleklerin ýagdaýlary şu görnüşde gol golupdy. Netijede gurrun gidýän adamlar soňu bilen azat edildi. Egerde olaryň meseleleri açyk gol golan bolsa, Sowet liderleri kesirlik edip bu çağırışlary duşlarından geçirip bilerdiler. Daşar kömek vardı aydılanını gelin bir tarafta Ukrayna'nı ve Gürcistan'ı beylek tarafta hem Merkez Aziyan'ı koyup dengeştirme geçirelim. Günvatar Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın demokratik reformalarını ul muktarda pul teri istelerini veriyor. Bunun sebebi hem bağır olan kıyınçılıkları karamazdan bir yurtlarda demokratik kımmatlıkları uğruna tagalla edildi. Emma Merkez Aziyanyň döwletlerine gedek gelenine onçoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olaryk Sowet Respublikalary üçin bir duýduruş bolmaly mukadyýär. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokrat ýurduna görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başga ýagdaýlarda himayet çäkli bolýar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eger beýle bolsa Näme sebäpden Kyrgyzstana aýratyň üs berilmedi? Bu ýurt Sowetiň beýleki döwletlerine garanyňda demokratiýa wagtyna has öňdi. Egerde demokratiýa uruna tagalla edilse, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gowy gatnaşyklar bolar diýilýän bolsa, Kyrgyzstana Sowetiň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilenine has köp üs berilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment than
Kyrgyzstanyň demokrat ýurduna görkezilen tagallalar üçin Günwatar tarapyndan oňa aýratyn üns berildi. Emma Kyrgyzstanyň öňe güdüşlikler bilen birlikde köp ýa-da aýtmalar hem boldy. Bu edil Ukrainadaky ýa-da Gürjistandaky al durnukly demokratiýa ösüşi däl.
If it wants to get expanded support from the West.
Мен бу ерде Сахаровың ягдайы билан кавер деңестермелери кетиресим элер. Түркменистанда ва Өзбекстанда сиясий соғлорун ягдайы көзгыйны болмогуна галар. Ова олорун метелелери икчак дуусукларда козголду. Биздин бу барада маглуматтарыбыз бар. Emma ýadyňyza düşdi, prezident Reagan özüniň saparlarynyň birinde hut özü Sahyrowyň ýanyna barypdy. Ol diplomatik dilde dissidentler, men siziň bilendirin. Bu meniň üçin edil Kreml ýa Gorbaçow bilen gatnaşyklarym ýaly möhümdir diýdi. Bu saparyň dowamında hemşeýle isaratlary edip bolardy diýen garaýsa ýykyn edýärin.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kurtney adam hukukları we howpsuzlyk baradaky behwitler Birleşen Ştatlar ýa-da döwlet departamenti bu ikisiniň arasyndaky deň agramlylygy nähil goramaly.
The balance depends on the country. It depends on
Bu deň agramlylyk gurrungy diýen ýurda bagly bolar. Abbasanyň Gazagystanyň howpsuzlyk meseleleri wagtda degişlikde gowy gatnaşyklary ýola goýuldy. Emma regionyň beýleki döwletleriniň rejimler sebäpli gurrungy diýen ýurtlarda bu boýunça ýakyn gatnaşyklary ornaşdyryp bolmady.
Is quite important for people in the region.
Right. No, I just wanted to bring up one point too because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. We talk about the developing of democracies.
Elçi Kurtney, men merkezi adyarlar bilen gürleşimde olar köp halatda demokratiýanyň näme diýenini bilmeýärdiler. Olar öz rejimleriniň bu düşünje berýän manysyna gulak gabar diýdiler. Men pikirimçe Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu sebitin ilatyna hakyky demokratiýanyň näme diýenini, onuň gymmatlyklaryny düşündirme uğruna ýeterlik derejede tagalla etmeýär. Men Fergana jülgözündäki adamlar bilen söhbetdeş bolamda, olar maňa demokratiýa bu sebitde öllü, onuň geljegi ýok. Demokratiýa bizde işlemeýär diýipdiler. Men olara demokratiýanyň näme diýenini düşündirjek bolup jan etdim. Men pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa rejimleriniň demokratiýa berýän kesgitlemesiniň dogry däldigini we demokratiýanyň iş ýüzünde ilata nähili bäkwitleri berýänini aýdyňlaşdyrma uğruna işler alyp barmaly. Bolmasa häzir Merkezi Aziýada biziň hökümetlerimiz bizde demokratiýa bar diýe biz näme üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratiýasyna gulak gabartmaly diýen düşünje bar.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. You know, I would say that
Hukuk ve adam hukuklarının deň agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hukuksuzlyk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu hukuksuzlykdyr. Mysal üçin Täjikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy gözüňde tutulanda hukuksuzlyk meselesi hem ortadan aýryly berenok. Islam galkynyş partiýasynyň ýapylmagynyň ideýany ençem 100 adam tutuk edildi. Bu tutuş ýurda täsir edýär. Gerazdançylyk ursunyň ýanynyň gaýdyp gelmegine sebäp bolýar. Bu diňe bir mysaldyr. Adam hukuklary gorulmaýan ýurtda howpsuzlyk hem üpsün edilen däldir. Men jenap Kerinin häzirki taparyny diňe bir tanqidlaman, onuň dowamında bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçetim gelýär. Mysal üçin taparyň dowamında Samarkand deklarasiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýan bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights, they're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerinin saparynyň jemleri barada gysgaçyk durup geçtik. Ýagny ol häzirki saparynyň dowamında 72 sagatyň içinde 5 ýurda aýlanyp çykdy. Onuň bu sapardan elde eden gazanjy hakda gysgaçyk görüň beräýsiňiz, Dr. Kolis, sizden başlaýyn.
What did Kerry take away? I think he tried to stake
Menin Krimçe Kerry Uganstandagy kampaniyadan soň ABŞ-niň Sowetde Russiýadan we Hitaýdan tapawutlykda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-niň Uganstandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary näme derejede özgördip biljek digini diňe wagt görkezer.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir näçe günüň dowamında Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine sapar etmeginiň özü hem eýýän bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşuly simboliki manatam bolly. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Men Kerinin taparynyň dowamında anyk meseleleri çözüp bilendigine inanasym gelýär. Gelinin ulalasyklaryň mazmuny barady maglumatlaryň belli edilmegi üçin kä halatlarda wagt gerek bolýar. Biz siýasy tutuklaryň azat edilendigi ýaly habarlara sabırsyzlyk bilen garaşýarys. Kerry häzirki saparynyň dowamında adam hukuklaryna degişli käbir meseleleri gozgady. Elbetde bu ugurda hat köp tagallar hem edilip bilinerdi.
We have to be a little more robust going forward.
Ilchi Courtney.
Three things. One, Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçlerini Awgansanyň çekilmegi bilen ABŞ-nyň Sowetde howpsuzlyk wakumynyň emele gelmegini islemeýändigini aşkar etdi. Ikinciden Kerry Sowetdäki täsir urunyna ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen uly oýun diýilýäni oýnamak meýliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine ABŞ Sowetdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeligini ünnäýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelaryň ýatyrylmagy üçin gurrunly diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Ilç Kortni, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Koli, Kolumbiýa Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Sewertlu, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýar. Programany Yeni bir gezek dinlemek we bellikleriňizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a geliň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy adly saýpasynda, YouTube-daky Azatlyk Online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azathabar adly saýpamyzda hem dinläp hem de öz garaýşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şunlukda men Muhammed Tahir gepleşige şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkulary Duşyança hoş sağ olun.